Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Stvarno si luzer. Idemo da kupimo sladoled, kažem Rubenu. Gleda me kao da ga je majka pitala da opere sudove i ne kaže ništa. Misli na svog drugara, naravno, ili pokušava da shvati šta se desilo. Mora ovdje da se bakće sa mnom. Nećeš sladoled? Sliježe ramenima. Pitam ga o čemu razmišlja. Rijetko sam kad to nekog pitao. To je pitanje koje žene postavljaju svom momku ili mužu, nesigurne žene. Ili muškarci koji se prave kao da se saosećaju sa svojom devojkom. Onaj Efijin otac ga sigurno postavlja, pa i onoj plavuši. Ruben kaže, ni o čemu posebno. Pomišljam na svoje roditelje koji su, kad je Ruben bio mali, dolazili svakog ponedeljka da ga čuvaju. Dolazili su rano, još prije nego što bismo moja žena i ja krenuli na posao. Moj čale bi podigao kolica i spustio ih onih nekoliko širokih stepenika ka ulici, rasklopio bi ih i čekao na trotoaru da majka izađe s malim u naručju. Moja žena je već držala ključeve od bicikla u ruci, a ja ključeve kola. Stavila bi Rubena u kolica. On nije prestajao da se smeje. Moj otac bi nas pozdravio i onda bi otišli u park s druge strane ulice. U mreži ispod kolica bile su kofice, flašica vode, vlažne maramice, čista pelena. Moj čale čak znao kako da Rubenu promeni pelene. Vjerovatno ga je češće uzimao u naručje i davao flašicu nego ja. Hajde onda da pogledamo tamo, kažem. Ruben ide za mnom. Izlazimo na bulevar. Veoma je vruće i bole me kolena, ne znam od čega. Tim ponedeljcima kuvala je moja majka. Vraćao bih se nekad kasno kući i onda je na radnoj površini u kuhinji stajao tanjir koji sam mogao da stavim u mikrotalasnu. Ponekad je moja majka stavljala Rubena i njegovu sestricu u krevet. Nije podnosila to što je nazivamo popišuljom. Onda bi moja žena gledala televiziju, a ja bih jeo u kuhinji. Sljedećeg dana bi Ruben rekao, gdje su baka i deka? Tada je išao u vrtić. Kod prvog restorana na koji nailazimo, jedan dečak iznosi stolice pod suncobrane. Idemo duž pročelja. Pokazujem Rubenu sladoleđinicu, ali on kaže, tamo sam već bio. Šta li je Ivan ispričao o svojim roditeljima? Nije ih video punih 20 godina. 20 godina bez kontakta. Njegov brat je ostao i otišao je da se bori na ponos i diku svog oca. Miriše na dagnje, tako rano je ujutro, na škampe, paelja možda, riblja čorba. Kakav li je osjećaj za Ivana da opet ode tamo? Šta da kaže? Šta će mu reći otac? Dolazimo do drugog pristaništa, u uvali. Na kraju mola ne možemo dalje, pa šetamo pored barki. Neke su od drveta. Na jednoj palubi sedi čovjek obnaženog torza s čašom vina u ruci. Koža mu je opaljena od sunca. Kuda idemo? Pita Ruben. Hajde da pogledamo tamo, kažem, ispod onoga. Tamo je kapija i iza nje parkiralište i plaža kraj koje prolazi staza. S jedne strane mora, veoma mirno, a s druge strane velike kuće, uglavnom sa spuštenim roletnama, ali ipak veoma nametljive. Žardinjere s cvećem, boce vina na stolu, oborena stolica u bašti, peškiri prebačeni preko ograde balkona. Dolazimo do uske plaže pored koje vodi put. Na kraju je kiosk. Tamo kupujem konzervu Coca-Cola za Rubena i ledenu vodu za sebe. Sedamo u pesak koji je veoma sitan i vreo i mekan. Leđa sam naslonio na dve metalne žice od ograde koja razdvaja plažu od puta. Predamnom dve francuskinje u crnim bikinijima veoma sporo idu kroz pličak. Ja gledam u njihova preplanula tela i dugu kosu, ali u glavi kao da mi vri, pa ne mogu da te slike smestim ovde na mediteransko sunce. Mogao bih isto tako da sedim u parku na klupi kao što sam sedeo posle mog posljednjeg radnog dana, stašnom pokraj sebe na ledenom sedištu, s pustim parkom pred sobom. Sedeo sam tamo sigurno sat i po, na zimi. Video sam iza sebe kako se pali lampa u Rubenovoj sobi, pa sam čekao da mu moja žena pročita priču i da se lampa opet ugasi. Čitanje priča. Još nikad mu nisam pročitao priču. Vetar ne donosi rasklađenje, kao fen je. Ja otvaram konzervu Coca-Cola i dodajem je Rubenu. Pije, spušta je u pesak. Pitam ga, zar neće da pliva? Kaže da nema peškir. Imaju ih tamo kod kioska, kažem. Ili ću te ja osušiti, idi slobodno. On kaže, ne želim. Ostajemo da sedimo jedan kraj drugog uz ogradu. U plićaku, jedan se dečkić igra koficom. Kad se podigao vetar, jedan suncobran se prevrće i kotrlja ka vodi. Jedna žena veoma smireno ustaje, odlazi do vode i vadi suncobran. Njena čerkica je čeka na velikom narandžastom peškiru. Vruće je ovde, kaže Ruben. Onda idi malo plivaj. Dobacuju mi kratak pogled. Onda prolazi rukom kroz topli pesak, stišće pesnicu i pušta da mu pesak sipi na butinu. Peščanik, pomišljam. 10 mu je godina i 10 godina sam u otaca, uopšte ne kapiramo jedan drugog. Ruben ustaje i kaže da hoće da sedi u hladu i da je gladan. Obično kažem, ma šta mi reče, ili zamoli ako ti nešto treba. Ali sada ustajem, uzimam njegovu konzervu, bacam je u kantu na pločniku i vraćam se s njim do gradića. Ispod nekoliko sasušenih borova je tuš pod kojim neka starica ispira kosu. Kosti joj se klimaju pod potamnelom kožom. U jednoj od sporednih uličica vidimo sendvičaru. Ruben kaže, ovdje smo kupili onaj francuski hleb s krompirićima. Već stoji za pultom, a ja kažem da možemo i da uđemo, da sednemo za sto. Čovjek izlazi iza pulta da pita šta želimo da jedemo, pružajući nam plastificirani jelovnik. Vidi, kaže Ruben, onaj hleb s krompirićima. Drago mi je što napokon nešto kaže. Hoćeš opet isto? Da, ili da jedem nešto drugo. Imaju hamburgere i pice i sendviče. Na bulevaru je mirisalo na odličnu riblju čorbu i na dagnje, a ja ovdje sedim u mračnom, praznom bircuzu i naručujem picu sa salamom, a i Ruben hoće picu, samo sa sirom. Čovjek uzima jelovnike natrag i odlazi u kuhinju, a mi čekamo. Pitam Rubena da li zna vic o ružnoj ženi s papagajem na ramenu. Odmahuje glavom, veoma odsečno. Ta ružna žena ulazi u kafanu s papagajem na ramenu. Unutra za šankom sede trojica muškaraca i ona im kaže, onaj koji pogodi koju životinju imam na ramenu, taj može sa mnom u krevet. Ruben me gleda. Jedan od te trojice se okreće i kaže, krokodil, a žena mu kaže, prihvatit ću to kao tačan odgovor. Ruben malo razmišlja, ali se ne smeje. Prstom trlja po ivici stola. Jedan momak ostavlja svoj skuter pred vratima, skoro uz izlog, ulazi i još ima kacigu na glavi. Onda Ruben kaže, vidi tamo pare. Glas mu je drugčiji, opet pun poleta, pokazuje prstom. Tamo, kaže, a ja vidim novčić od 2 evra kako leži na laminatu i saginjem se kako bih ga pokupio, ali ispada da je zalepljen za pod. Ruben kaže, stvarno si luzer. Pojeli smo masnu gnjecavu picu i lenjo koračamo natrag ka hotelu gde u sobi čekamo, ne znam šta tačno. Dok ne padne noć, kao kad sam ono sedeo u parku, sutrašnji dan. Ruben je upalio televizor. Sedi na krevetu naslonjeno zid, jastukom je podupro leđa. Na televiziji je crtani film na francuskom. Svlačim se i odlazim po tuš. Sećam se filma u kojem je neki čovjek stajao pod tušem puštajući da mu voda teče preko glave. Kosa mu je bila duga i mokra. Lepila mu se za lice, a on je pritisnuo čelo o zid i očekivao sam da će svakog trenutka nešto reći ili da će krenuti da lupa glavom o pločice, ali nije uradio ništa, baš ništa. Stajao je samo, a muzika se promenila i odjednom sam osjetio jad tog čovjeka samo gledajući ga. I sad pokušavam i ovdje da osjetim nešto slično u ovoj skučenoj kabini. Jedino što osjećam je vrelina vode i neka vrsta pritiska od pare u ovoj dušegupki. Pritisak na pluća. Osjećam mučninu od one pice. Zavrćam česmu i brišem sve, ali se odmah opet preznojim. Obavijam se peškirom oko struka i izlazim na terasu na vetar koji sada jeste nešto svežiji. Prolazi veliki crni automobil, na prikolici iza njega brodić, uspravan i jarbol je uspravljen. Obuci se, kaže Ruben. Pritiskam stomak u ogradu i gledam u stanove koso preko puta hotela sa klima uređajima na zidu, sa roletnama. Te zgrade s druge strane gledaju na more. Ne mogu da vidim stene na istoku. Na tu stranu je otišao. Vidim samo nejasne obrise ostrva čije ime ne znam i kuda vozi trajekt. Bulevarom šeta nekolicina Italijana koji su juče bili na fudbalskom turniru. Jedan od njih je ćelav. Pokazuje na mene i gurka niskog čovjeka pored sebe. Podižem ruku u znak pozdrava. Penju se stepenicama na terasu i sedaju tačno ispod mene. Naručuju pivo kod italijanskog recepcionera. Prepoznajem u glas. Iza mene, u sobi, lik iz crtanog kaže «Donne-moi mon argent». Tu rečenicu više puta ponavlja. Provirujem iza ugla i pitam Rubena da li zna šta to znači. Šta? «Donne-moi mon argent». To što taj lik stalno ponavlja. Ruben kaže «Svađaju se». To nedeljno večer ne radimo ništa drugo, samo gledamo televiziju, dok Rubena ne savlada umor i ne dođe vreme za spavanje. Neće ništa da jede. Pitam ga da li mu se uopšte spava. On skida pantalone i majicu, stavlja odeću kraj kreveta na pod i sklupča se pod čaršavom. Već je mrak, pa ipak navlačim zavese. Sedam na ivicu kreveta, hoću da stavim ruku na njegovu plavu kosu, na njegovo čelo, ali ne činim to. Sutra se vraćaju, jel da? Pita. Da. Gleda u mene bez izražajnog lica, kao da čeka da opet ustanem i izađem iz sobe. To radim i kod kuće kad mora na spavanje i kad ga odvedem u krevet, taj jedan put nedeljno. Na to se sve svodilo, ništa više. Pa ni onda kada sam imao vremena i ostajao kod kuće, a on predveče gledao televiziju i onda u određeno vrijeme odlazio na spavanje pola sata nakon svoje sestre. Kažem, lepo spavaj. Ne reaguje, a ja onda kažem, pa mogao bi barem da se oglasiš. Lepo spavaj, ponavlja on bezizražajno. Ugasit ću lampu, kažem na to. Dobro. Nakon gašenja lampe i dalje gleda u mene, znam to dok ne izađem iz sobe, a šta posle radi, ne znam. Stvarno ne znam. Kako pada u san? Da li se okreće na drugu stranu? Šta mu se dešava u glavi? Već mu je 10 godina. Budi se u 7, nikad kasnije. Često me tada već nije bilo kod kuće. Sastanci koje kuda, uskakao bih u kola, pratio titravu belu liniju na autoputu do neke druge kancelarije, do nekog drugog oca, neke druge efije. Ne sjećam se da sam ujutru pre polaska svraćao u njegovu sobu. Čisto da bacim pogled na sina koji još spava.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.